Intelecta. 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 Intelecta.
V zadnjih nekaj letih smo se nenadoma zavedali, da živimo v časih eksplozivnega razvoja umetne inteligence, da se njena raba hitro širi na nova in nova področja in da marsikje v pomembni meri že spreminja pravila igre. Ogromne količine digitalnih podatkov, ki jih ustvarjamo in v veliki meri tudi prepuščamo ponudnikom spletnih storitev, odpirajo denimo povsem nove možnosti vplivanja na naše odločitve in zdi se, da celo že majajo temelje demokratičnih ureditev. Principi, po katerih delujejo predvsem spletna družbena omrežja in tudi spletni brskalniki, nam omogočajo, da se nam s pogledi in argumenti različno mislečih ni potrebno zares ukvarjati in nam v prvi vrsti ponudijo možnosti, ki nam bodo potrdile, da imamo sami prav. Radovednost tako zahteva pravzaprav vse več truda. Vse več težav je tudi z zaupanjem. Vesti, ki se po spletu najhitreje širijo, so predvsem take, ki zbujajo močan čustveni odziv, meja med lažjo in resnico postaja vse bolj zabrisana in slednja, se zdi, postaja vse manj relevantna. Ali vsaj prepočasna za današnji trenutek. Nič presenetljivo zato ni, da tudi tehnologija, ki vse to omogoča, umetna inteligenca, zbuja zelo močna čustva in odzive. Od apokaliptičnih stvaril, da drvimo v družbo totalnega nadzora, kjer bodo tako rekoč še naše misli cenzurirane na eni strani, do mestoma skoraj da brezglavega uvajanja umetne inteligence na nova in nova področja, brez pravega premisleka in strategije na drugi. Tako se denimo vse pogosteje na statistično zanesljivejšo umetno inteligenco že prelaga odločanje o zelo pomembnih vprašanjih. Koga zaposliti, koga odpustiti, kdo je kriv in kdo ne, kdo bo upravičen do kredita, kdo do ugodnega zavarovanja. Pri tem pa so strokovnjakom, katerim naj bi bila umetna inteligenca, vsaj v tem trenutku vendarle le v pomoč pri odločanju, notranje pomankljivosti in slepe pege te tehnologije precej slabo poznane. V današnji Intelekti bomo tako skušali nasloviti nekaj ključnih izzivov, ki jih pred nas postavlja ta že skoraj da vse prisotna tehnologija. Z menoj v studiju so dr. Marko Grobelnik, raziskovalec v laboratoriju za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Štefan in glasnik digitalnih tehnologij Slovenije, filozof dr. Luka Omladič, predavatelj na Filozofski fakulteti ter član UNESCO Svetovne komisije za etiko v znanosti in tehnologiji in soavtor UNESCO poročila o etiki robotike, Pika Šarf z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se raziskovalno osredotoča na pravico do zasebnosti in na varstvo osebnih podatkov v digitalni dobi, na kibernetsko kriminaliteto in pravne vidike zagotavljanja kibernetske varnosti. Ter še en pravnik, dr. Matija Žgur, ki se posveča predvsem tematikam z področja človekovih pravic. Vsem prav lep pozdrav v studiju. Pogovor bom vodila Nina Slaček. Za začetek pogovora, torej vprašanje za strokovnjaka z področja umetne inteligence, dr. Marko Grobelnik, v grobem seveda, kaj vse zmore v tem trenutku umetna inteligenca, kje se jo uporablja in česa po drugi strani, vendarle ne zmore, pa si to pripisuje morda.
Je umetna inteligenca danes, ne? To ni odgovor za čez 5 let, danes recimo, ko če bi stisnul v en kratek stavek, bi rekel, vlada naloge, ki jih ljudje znamo narediti v zelo kratkem času, v nekaj sekundah, tam je umetna inteligenca tipično dobra. Naloge, kjer pa rabimo recimo že minute ali pa ure, tam pa umetna inteligenca ni posebej dobra. Še to je en tak zelo poenostavljen, še kar točen odgovor. Zdaj pa lahko bi tako rekel, ne, umetna inteligenca danes se pravzaprav je tako, jaz, ker sem znotraj področja, bi rekel, to je šele začetek. Ne? V bistvu, čez 5-10 let bomo imeli čez drugačno debato. Ne? torej, kje se vse uporablja. Pravzaprav v veliki meri vsak dan imamo interakcije na svojem telefonu, na internetu. Večino teh stvari, ki jih počnemo, pravzaprav napaja vsaj nekaj koščkov te umetne inteligence, zato da imamo boljšo, recimo, uporabniško izkušnjo ali pa še kaj drugega. Ne. Je pa teh možnih področij zelo veliko, do poljedelstva, če hočete, strojništva, zdravstva in vse mogoče.
Verjetno se danes že vsi vendarle zavedamo, da ko stopimo na svetovni splet, za sabo puščamo sledi in z teh sledi lahko umetna inteligenca pravzaprav naredi marsikaj o nas, izve stvari, za katere si ne bi niti mislili. Recimo, vi ste sodelujete z uglednimi časopisi, delali ste za New York Times, za Bloomberg, kjer ste pravzaprav prav pripravljali orodja za spremljanje obiskovalcev spletnih strani, prav v želji, da se jim ponudi najustreznejše oglase. Kaj torej pravzaprav, ko mi pridemo na neko spletno stran, pogledati neko informacijo, neko novico, kaj ta spletna stran že lahko razbere v nas?
Ta spletna stran, če je seveda primerno opremljena, to ne pomeni, da je vsaka tako primerno opremljena, ampak tam to, kar se pa danes da, je pa praktično iz prvega klika, ki ga naredimo na prihodu te strani, pravzaprav ta računalnik v ozadju o nas ve zelo veliko, lahko. Se pravi, ni nujno, da je tako, ne, ampak zelo veliko ve. Ne.
Kaj to zelo veliko?
Zelo veliko pomeni to, da zelo nekak določi, aha, zelo verjetno ta človek živi tam pa tam, verjetno ima tak socialni status, je poročen, ima toliko otrok, taka je njegova vrednost, to pomeni, toliko je zadolžen, toliko ni, torej veliko več mogoče, kot zgleda, ne? Torej to, kar je možno, torej iz prvega klika določiti, je praktično človeka lahko tako rekoč razgalno. Če imamo pa še povezavo na socialne medije, potem pa imamo še vso to emotivno življenje lahko pred nami. Ne? In to ni nekaj, pri čemer si moramo zatiskati oči, to se danes dogaja. Ne? Zelo preprost primer, pravzaprav, ki ga vsi poznamo, je, ne vem, če smo eno reklamo pogledali, ali pa za en izdelek nekje, ali pa za nek hotel, nas ta reklama z nas sledi, če potem tedne, tudi v čas mesece, ne. No, to je primer, zelo preprost primer tega, ne. Je pa, malce kakšna reklama nas pa ne sledi, ne. To pa ne pomeni, da pa v ozadju tista infrastruktura, torej te firme, ki to sledijo, ne vejo nas predvsej več. No. V osnovi pa pač to, da puščamo sledi z vsakim korakom, ki ga delamo. Zdaj, sledi so preproste, sled pomeni samo, aha, ob tistem času je ta človek počel to pa to. No, zdaj pa, ko pa vse te sledi damo skupaj, pa nastane nekakšen profil, ne, kjer se pa pravzaprav ta človek predvsej bolj jasno pokaže. Ne. Ampak na koncu, ko pogledamo, pravzaprav, kaj piše, kaj vejo, v nas pravzaprav ni nič tazga, kar mi ne bi počeli. Ne. To je samo sestavljena slika tega, kar sicer počnemo. Ne.
Ki pa je verjetno nismo nameravali pač pustiti na spletu, seveda.
Pravzaprav se nismo zavedali. Ne. Nevečkrat smo tudi dal pravzaprav nekakšno, torej aplikacija nas je vprašala, aha, a smem tole uporabljati, zato ker če bom tele vaše podatke uporabljala, ne, bom jaz aplikacija lahko boljše rezultate vam dala. Mi rečemo, ja, ne kritično rečemo, ja, kar uporabljaj. No. No in potem pa od tam naprej pa duh gre ven iz steklenice in pa ga pa težko zaustaviti.
Raba torej umetne inteligence za marketing na tisoč in en način je torej morda danes vsekakor najbolj razširjena pogosta raba umetne inteligence na svetovnem spletu, ni pa edina seveda takšna količina informacij in možnosti, kaj vse se s temi informacija da narediti, kaj se da razbrati iz njih, seveda omogočajo tisoč in eno uporabo in na številna področja seveda se to uvaja. Recimo nadzor kriminala in preprečevanje terorizma sta nedvomno dve področji, ki kar kličeta po pomoči umetne inteligence pri prečesavanju teh množic podatkov. Ampak kakšne so pravzaprav stranske posledice tovrstnega masovnega filtriranja podatkov, Pika Šarf?
Ja, najprej bi rada podarila, da danes ne gre več samo za nadzor kriminalitete, ampak policija in ne samo policija, tudi oziroma predvsem obveščevalno varnostne službe delujejo preventivno. Torej gre za tako imenovan predictive policing, pri katerem policija skuša že vnaprej predvideti, na katerih mestih se bo zgodilo določeno kaznivo dejanje in v skladu s tem tudi ravnati. V tem se poruši ta glavna predispozicija kazenskega postopka, pri katerem se vedno preiskava osredotoča na nekoga, ki je že storil kaznivo dejanje oziroma je tega saj osumljen, na nek bolj ali manj velik krog posameznikov, ki je izključno in samo osumljiv. Tak primer je bil recimo v Nemčiji, ko so uvedli tako imenovan pojem spečega terorista, to so bili posamezniki, ki so samo zaradi določenega ravnanja, recimo plačevanja z gotovino, postali sumljivi njihovim organom pregona in ustavno sodišče Nemčije je seveda reklo, da takšna ureditev ne more biti krši človekove pravice. Glavna težava danes uporabe umetne inteligence v kazenskem postopku je ravno, ne samo v kazenskem, tudi v drugih delih našega življenja, je kršitev pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Tako kot je Marko že omenil, se sicer številne aplikacije nam ponudijo izbiro, da se strinjamo z uporabo naših podatkov, bodi si se z njo ne strinjamo, ampak vemo, da danes v bistvu velikokrat te izbire zares nimamo. Ker edina opcija, ki jo imamo, je izbira druge aplikacije, ki nam bo prav tako ponudila enako možnost. Torej, strinjaj se z uporabo tvojih podatkov na vse mogoče načine ali pa ne uporabljaj svetovnega spleta.
Se pravi, direktiva GDPR tukaj ni tako zelo veliko spravila v red, kot bi želeli.
Direktiva GDPR temelji na enakih predpostavkah, na katerih je temeljila direktiva pred njo. Kako se bo uporabljala v praksi, je pa drugo vprašanje. Zagotovo je eno izmed temeljnih načel uredbe načelo omejitve namena in načelo minimalne uporabe podatkov. Vprašanje pa je, v kakšni meri sta ti dve načeli z današnjim množičnim zbiranjem osebnih podatkov.
Ampak zdi pa se, ne, glede na pogostost uporabe tovrstnih orodij pri iskanju potencialnih osumljencev, torej se zdi, da je tehnologija vendarle tako prepričljiva, da pravzaprav njenega uvajanja v taki ali drugačni obliki pač se ne bo zaustavilo, ne glede na potencialne nedolžne, ki se tudi znajdejo na situ.
To je dobro vprašanje, ampak vendarle tehnologija ni vse mogočna. To moramo imeti pred očmi. Lahko nam v določeni meri pomaga, ni pa to orodje, ki bo rešilo kriminaliteto oziroma rešilo svet, da se kriminalna dejanja v prihodnosti ne bodo dogajala. To ni tehnologija, ki bi na sodišča vnesla popolnoma objektivne odločitve. Lahko nam pomaga, gotovo, je pa treba biti vedno pri uvajanju tovrstnih tehnologij previden in skrbeti, da so zagotovljene enako človekove pravice, ne glede na to, da v postopku sodeluje umetna inteligenca oziroma algoritem.
Dr. Matija Žgur, kakšne so recimo posledice torej za človekove pravice, za človekovo suverenost pri tovrstnih metodah pravzaprav zanašanja na sisteme, ki predvidevajo, kdo je najverjetnejši krivec, pri tem pa morda ne vemo niti vedno, če so podatki, na katerih tovrstne analize temelijo, zares tisti ustrezni.
Zdaj, mogoče bi šel korak nazaj in bi se vprašal, v čem so problemi, o katerih se pogovarjamo danes in na splošno povezavi z uporabo umetne inteligence, recimo, če se osredotočimo na sodišča, tako zelo drugačni, kot so problemi, s katerimi se sicer srečujemo na sodiščih ali v nekih drugih področjih življenja. Omenili ste neko individualno suverenost, v uvodu ste omenili tudi neko onemogočanje odločanja, nekega dostopa do informacij širšega spektra, ampak samo do tistih informacij, ki potrjujejo naše pristranskosti. Vse v resnici se zdi, da smo temu že tako ali tako nagnjeni, v lastnem življenju družimo se samo bolje ali manj z ljudmi, ki so podobno misleči. Tudi informacije nekako nabiramo vedno iz istih virov, ki so nam bližje, pa naj bo to ideološko, po strokovni plati ali tako naprej. Tudi na sodiščih ta orodja, po mojem mnenju, ne prinašajo pretirano novih problemov, prinašajo pa nove dimenzije problemov, zato je vendarle prav, da se o njih pogovarjamo. In seveda, tako kot je že Pika omenila, to so in načeloma mislim, da je neka strokovno soglasje o temu, da to bodo ostala vendarle samo orodja pri pomočki pri odločanjih. Ni za pričakovati, da bodo umetno inteligenčni boti odločali na mesto sodnikov, kar pomeni, da ob zavedanju, kakšne so omejitve, kakšne so možne napake teh naprav, da lahko seveda ustrezno usposobljen sodnik, strokovni delavec, te vzame v zakup pri svojem odločanju.
Pa vendar vemo, ne, da mora biti človek zelo prepričan v svoje mnenje, v morda svoj občutek, kadar se odloči, da gre v nasprotno smer kot priporočilo neke zelo učinkovite umetne inteligence, ki pravi, da je izredno visoka verjetnost, da pač je ta človek recimo zagrešil neko dejanje, da ga bo ponovno ali kakorkoli že takega. Če vemo, da smo bolj zmotljivi statistično gledanju od umetne inteligence, moramo biti zares prepričani v svoje mnenje, znanje in tudi v ta človeški občutek, da postavimo drugačno sodbo, jo argumentiramo. Predstavljam si, da bodo številni primeri pa se znašli v tisti umestnem kosu, ko se človek preprosto odloči, no sej verjetno pa ima umetna inteligenca prav, mnogo manj dela je, če se z njo strinjamo.
Ja, ampak mislim, da ste vse elemente odgovora že ravno podali. Ne? Statistično bolj zanesljiva je, kar pomeni, da v osnovi je to boljši pripomoček, kot je pač to naš lasten um nekega sodnika. Veliko več primerov lahko v zelo kratkem času obdela, pozna njihovo zgodovino, nek tovrsten pripomoček, kot jih lahko posamičen sodnik. To je prvi vidik, se pravi, je to dobrodošel pripomoček iz tega vidika, ker ima toliko večjo bazo podatkov. Drugo je točno to, kar ste tudi omenili. Intuicija, šolanje pravnikov, pa tudi sicer drugih profilov, je ravno namenjeno tudi temu deloma, ne samo poznavanju nekih zakonov, paragrafov in tako naprej, ampak grajenju neke intuicije na podlagi seveda primerov, desetin in stotin primerov, sodniki uspejo bolj ali manj dobro razviti neko intuicijo, ki pa je seveda zmotljiva in ravno tu lahko nastopi stroj kot pripomoček. In tretjič, ne, zelo ključno, ponovno, umetna inteligenca ni sposobna argumentirati, ni sposobna podati tudi razlogov za svojo odločitev, medtem ko je to eden izmed temeljnih postulatov pravne države, pravne varnosti, da sodišče argumentira svojo odločitev. In spet, tukaj vidimo, da je lahko zelo dober pripomoček, ne more pa biti v končni fazi odločevalec.
Zdaj ste ravno omenili, dr. Matija Žgur, to vprašanje, da pri umetni inteligenci pravzaprav tudi strokovnjaki ne vedo vedno, kako in zakaj, po kakšni poti je prišla umetna inteligenca do zaključka, do katerega je prišla. Dr. Marko Grobelnik, zakaj je temu tako, kaj se pravzaprav tukaj dogaja, kaj je tisto, kar ne vemo?
Te tehnike umetne inteligence se nekako grobo delijo, mislim, delijo se na velik načinov, no, ampak kar se tiče interpretacije pa argumentacije, se pa delijo nekje na dva dela. Ne. To je, argumentacija pomeni, da je treba svojo odločitev izraziti, pojasniti v jeziku, ki je blizu človeku. Ne. Ta jezik je tipično omejen, ne, in je zato tudi težje pojasniti na zelo, rekel, učinkovit način. Če računalnik, ne, uporablja jezik, ki ni nujno razumljiv človeku, ne, ima veliko več svobode in tam je seveda potem se lahko izraža na velik bolj učinkovit način. Tako da imamo te tehnike umetne inteligence, ki so zelo učinkovite, ampak so nerazumljive, zato ker ima računalnik več svobode na eni strani. Na drugi strani imamo ravno tako tehnike, ne, ki pa pojasnjujejo svoje odločitve, ampak so tipično nekoliko manj učinkovite predvsem po teh performancah. Lepi primeri so, ne vem, vsak navaden iskanje na Googlu, recimo, sproži en kup teh algoritmov, ki v resnici ne znajo pojasniti. Za človeka je zelo težko razumeti, zakaj zdaj točno smo dobili ravno te rezultate, ne pa karkoli drugega od, ne vem, 10 milijonov drugih možnih rezultatov. Ne? To je primer ene take tehnik, ki niti se ne trudijo pojasniti. Važno je samo performance, torej samo rezultat, kvaliteta rezultata. Na drugi strani, recimo, če imamo diagnostiko, medicinsko diagnostiko, recimo, tam pa se trudi računalnik, se pa uporabljamo tehniko, ki računalnik skuša razložiti, zakaj je pravzaprav prišlo do take odločitve in tam se potem lahko zdravnik ali nekdo, en ekspert tipično, lahko potem si pomaga z tem rezultatom. Ne. Generalno je pa razlog, zakaj je, torej generalno je razlog v tem, da računalnik ima možnost uporabljati človeški jezik, razumljiv človeku, pa jezik, ki je nerazumljiv človeku, ampak veliko bolj učinkovit za izražanje in iz tega naslova prihaja potem do te razlike. Ne.
Potem vendarle ti najbolj učinkoviti zaključki spadajo med tiste, ki, za katere ne moremo pojasniti, ja, kako so se
tako,
zgodili.
Točno tako, ja.
Doktor Luka Omladič, kaj bi rekli, da takšna tehnologija s temi zmožnostmi vplivanja na posameznika, na družbo pravzaprav pomeni za sodobnega človeka, kako se jo čisto na miselni ravni pravzaprav lotiti, glede na to, da vsaj zdi se imamo občutek, da čeprav je še vedno tehnologija in s tehnologijo ljudje živimo že tisočletja, je to zdaj nekaj vendarle precej novega.
Ja, ena posebna značilnost in po svoje tudi težava, ko govorimo o umetni inteligenci, da smo velikrat antropomorfni, ne, se pravi uporabljamo človeške izraze za tisto, za kar morda ni to najbolj primerno. Ne. In zdaj, ko smo govorili o odločitvi, ne, se mi zdi, odločitev je tudi ena izmed takih zadev. Ne. Namreč, ko računalničari uporabljajo besedo odločitev, ne, je to velikokrat nekaj različnega, kot če uporabljamo besedo odločitev v nekem smislu človeškem ali pa etičnem. Ne. Ko govorimo o odločitvi pri človeku, pomeni običajno, da je bila ta odločitev svobodna, skoraj vedno, ne, da ima ta odločitev neke posledice in neke odgovornosti. Ne. V primeru odločitev v narekovaju, ki jih sprejema računalnik, ne moremo govoriti o odločitvi v tem smislu. Ne. To gre za neko, bolj bi bilo reči, avtomatizirano izbiro med možnostmi. Računalnik ne bo moralno odgovoren za katerokoli izbiro jo bo naredil. Človek pa vedno je moralno odgovoren za tisto, kar izbere. Ne? To je človeška odločitev. Ne? Zdaj, ne? Če govorimo o tem velikem etičnem vprašanju, ne? Nekoliko spekulativnem, ampak tudi se že počasi, ne, pojavlja pač v realnosti, ne? Je to, ker se pač računalniško moderirana, avtomatizirana izbira premika na vedno več področji, kjer je včasih izbiral človek svojo osebno moralno odgovornostjo, a obstaja neka določena meja, kjer bi pa v našem premisliku odnosa do tehnologije morali potegniti črto in reči, ne, pač, ne, to pa ne, ne. Tukaj pa tudi, če je računalniška izbira morda bolj učinkovita, ima več recimo pozitivnih izidov iz utilitarnega vidika, pa bi to moralo biti prepuščeno človeku. Ne. In to je odprto vprašanje. Tudi jaz ta trenutek nimam odgovora na njega in je pravzaprav, ne, če vam ga ilustriram, ne, s tem znanim, spet ne, prežvečenim primerom o samovozečem avtomobilu. Ne. Pred kratkim so pač delali neko malo hipotetično anketo, ne, kjer so pač ljudi spraševali, ne, ali bi bili pač pripravljeni se usest v samovozeči avto, ki bo veliko bolj varen, ne, kakor v statistično, kakor če bi ta avto vozili vi, ne, veliko manj možnosti bo, da se vam bo zgodila prometna nesreča, vendar, ne, obstaja pa možnost, da bo v nekem trenutku, ne, se avto odločil, da bo pač žrtvoval vaše življenje za to, da bi recimo preprečil neko večjo nesrečo, ne. In, ne, ta raziskava, ne, to bi rekel hipotetično vprašanje, je pač dalo odgovor, da so ljudje večinoma rekli ne, ne. V tem primeru pa raje ne, ne. Bomo raje, bi rekel, ostali zmotljivi, ne, in se bolj izpostavili statistične možnosti nesreče, ne. kar je verjetno ravno obratno kot v primeru recimo avtomatizirane izbire, ne, ali pa odločitve, ne, v primeru računalniškega zdravnika, ne, ker pa ljudje, ne, bojo verjetno gledali rezultate, ne, če imate pač sistem, ki bo pač detektiral recimo rakavo tkivo veliko bolj, ne, zanesljivo kot zdravnik, bo verjetno odgovor drugačen kot v primeru avtomobila. Ne. Tako da to so vprašanja, ki so pravzaprav odprtega tipa. Ne. Morajo biti pa tukaj na mizi, ne, ko pač razpravljamo o teh tehnologiji. In sam še to področje, ne, kjer na nek način, ne, se to vprašanje tudi zelo, ne, veliko postavlja na področju etike, razmišljanja etike umetne inteligenci, je vprašanje orožja, ne, se pravi orožarske tehnologije, ne, kjer pač bi rekel tudi je umetna inteligenca zelo, ne, bi rekel, učinkovito dobro orodje, ne, pač v nekaterih primerih, ne, ampak vedno spet ostaja to vprašanje, ne, pač ali je kakšna črta, ne, kjer pač odločitev o življenju in smrti bi morala ostati na ravni pač človeške odločitve, ravno zaradi tega, ne, ker človeku lahko moralno odgovornost pač pripišemo, računalniku pa malo težje pripišemo, ne, oziroma se spet potem odprejo cel kup teh vprašanj, ne, kako pravzaprav, ne, trasirati to odgovornost pri računalnikih. Ne.
Verjetno je prav področje avtonomnega orožja še prav posebej problematično ravno zaradi tega končnega, te končne odločitve ali izračuna ali streljati ali ne in kam. Kaj so recimo po vaših mnenjih še morda taka področja, kjer se zdi pretirano zanašanje na umetno inteligenco zelo problematično? Pika Šarf?
Po mojem mnenju ravno prej omenjena uporaba tovrstnih orodij v kazenskem postopku, predvsem v taki obliki, v kakršni se trenutno uporablja v Združenih državah Amerike. Naj poudarim, da še vedno tudi tam algoritmi ne odločajo o krivdi posameznika, odločajo pa v nekaterih drugih ključnih vprašanjih, naprimer o kaznovanju oziroma o izbiri kazenskih sankcije. Največja težava je predvsem to, da je tam algoritem, ki odloča o kazenski sankciji, zaščiten in ko sama koda ni dostopna obdolžencu, to pa odpira vprašanje učinkovite obrambe, ker v končni fazi obdolženc ne more zares preizkusiti oziroma vedeti na podlagi, katerih podatkov je bil označen kot nevaren posameznik in zato dobil višjo kazen.
Matijaš Gur?
Jaz bi se v bistvu navezal na to, kar je prej Luka povedal. Mislim, da je zelo dobro izpostavil ta primer samovozečih avtomobilov in teh etičnih dilem. Jaz sem v zadnjem času spremljam več teh debat, predvsem z področja prava, seveda me zanima, in ugotavljam, da kaj najbolj razkrivajo te debate je neke naše lastna nerazumevanja, nesigurnosti o tem, kaj želimo od naše družbe, kakšne metode družbenega odločanja si želimo in ogromno enih kontradiktornosti pri tem. Eno je Luka že izpostavil. Druga je spet v povezavi s tem kazenskim odločanjem, pa kakršnikoli odločanjem v nekih sodnih postopkih, je ta, da v bistvu, tako kot smo že prej govorili, nam ta orodja omogočajo nekaj, čemur vsaj nas pravnike učijo, da je ideal pravnega odločanja, ne? Neka, ki je poosebljena v tej kipu justice oziroma sliki justice z zavezanimi očmi, pravi nekega neutralnega opazovalca, sodnika, ki je nevezan oziroma se ga ne dotikajo neke osebne zgodbe strank v postopku, ampak odloča samo na podlagi dejstev in prava. In zdi se, da nam umetna inteligenca, ta orodja, ravno to omogočajo. Ko pa smo soočeni z možnostjo, da bi nam v našem konkretnem primeru odločal tak program, kakorkoli že, ali o krivdi, ali samo o višini kazni, pa si kar naenkrat želimo človeškega odločevalca, za katerega pa že tako vemo, da je podvržen razno raznim emotivnim vplivom, dan danes pa še toliko bolj vemo, v kakšne skrajnosti grejo te zadeve z odkriti kognitivne psihologije, ki nam pove tudi to, da je pač odvisna odločitev sodnika lahko od tega, kako se je prejšnji dan končala nogometna tekma od kluba, za katerega navija. Tako, mislim, da je predvsem ta tu problem, no? Da umetna inteligenca nam nastavlja zrcalo in kaže na to, kako zelo negotovi smo o tem, kaj si želimo, kakšne postopke, kakšne institucije si želimo v družbi.
Luka Omladič.
Sam pripomnil bi to, ne, ker zdaj smo, govorimo o enem tipu etičnih dilem v zvezi z umetno inteligenco, pri UNESCO se pa mogoče bolj ukvarjamo z nekim drugim tipom etičnega vprašanja in to je sicer, da je pač umetna inteligenca neko blazno dobro orodje, ne, za zelo velik stvari in nek določen problem, ne, pač etični, politični, ekonomski se tukaj lahko pojavi, ne, če pač ta orodja nekaterim so dostopna, drugim pa niso dostopna, ne. Iz kakršnih koli razlogov, ali iz razlogov, ker pač so zaprta, ker drži neka privatna gospodarska družba nad njimi roko, ali da pač država je pač v položaju, ko pravzaprav ne razvija tega dovolj, ne? Številne, recimo afriške države so tukaj zelo v zaostanku, ne? Ali pa znotraj same družbe, ne? Da pač zaradi neizobraženosti, zaradi tega, ker se morda tudi sploh računalništvo in umetni inteligenci pač kot nekemu specifičnemu polju tega posveča v tem splošnem izobraževalnem procesu premal pozornosti, ne, glede na to, da gre res za to fundamentalno urodje, v katerem že živimo, naši otroci bodo pa še toliko bolj živeli. Ne. Skratka, etične dileme so tukaj lahko tudi to, da nastane neka ločnica, ker pač vseh teh koristi, ne, tem, ne, neka taka, mislim, da je Marko tudi del tega rečejo, AI for good, ne, se pravi, dobre stvari, ne, te tehnologije, da bodo v resnici pač pravično distribuirane pač vsem ljudem na tem svetu, ne, pač čim več ljudem na tem svetu.
Kako pa se pravzaprav lotiti takega podviga? Konec koncev, zdi se, da torej umetna inteligenca po eni strani poglablja družbeno stanje, kakršno imamo, se pravi tudi vse neenakosti, ki so značilne za sodobno družbo. Po drugi strani vemo, da večino podatkov, ki pač omogočajo vse te hude trike umetne inteligence, recimo na spletu, pravzaprav si lastijo določena podjetja, velike korporacije in to jim daje vsekakor določeno moč. Ne? Kako se torej lotiti tega, da dobre, učinkovite, koristne aspekte umetne inteligence dejansko narediti dostopne čim širšemu krogu družbe?
Ja, tako je. No, zanimivo je, da je pri tej tehnologijah umetne inteligence, ne? Jaz se izogibam rabi besede umetne inteligence kot neka oseba, ki ždi nad nami, torej dejansko gre za skupek tehnologij, prijemov in tako naprej orodij. Zanimivo je to, da so tako rekoč vsa orodja, ki si jih lahko zamislimo, so prosto dostopna. Ne. Praktično ni orodja, ki bi, ali pa algoritmov, ki ne bi bili prosto dostopni. Torej, orodja ni, sploh ni vprašanje, ali jih lahko kdorkoli vzame, absolutno jih lahko. Tam, kjer se razlika ustvarja, je pri podatkih. Ne? Torej, kako meriti, zdaj, bodi si v pravu pač do teh sodb, recimo, ki so jih v tisti raziskavi modelirali, so samo nekateri imeli dostop, ne kdorkoli. Ne? Torej, Google ima dostop do naših iskanj, recimo. Ne? Facebook ima dostop do naših, do našega socialnega omrežja. Amazon ima, recimo, dostop do naših nakupnih navad, ne nujno, ali pa kakšna druga spletna trgovina, no? In tako naprej. Torej, te velikani, ne, globalni, imajo predvsem, ustvarjajo razliko pri podatkih, ne, pri tehnikah. Tehnike so natanko iste, kot jih uporabljajo študenti na dodiplomskem študiju, nobene skrivnosti ni tam. Tako da, kako pa se zdaj tega lotiti, ne, predvsem z znanjem. To je pravzaprav edini način, kako preseš to, da smo zdaj bodi si vsak posameznik ali pa kot narod ali pa kot neko podjetje, se vsem v kakšnem krogu, da nismo samo opazovalci pa kritiki pa predvsem, da se tega bojimo, ampak da postanemo tudi akteri. Ne? Tako kot mogoče ena taka zanimiva paralela, tam nekje v prvi polovici 90-ih let se internet pojavil. Ne. Internet je bila tudi en velik skok, morda celo večji kot tale, ki se je zgodil v teh zadnjih 5 letih, ne, kjer se nam je pravzaprav informacijski prostor popolnoma odprl. Ne. Kar naenkrat nekaj, kar je bilo zelo težko do kakšne informacije, do članka, knjige, filma in česar kol že, ne, je kar naenkrat postalo to samo od želje do rezultata je bilo nekaj sekund. Ne? Predtem je bilo pa skorda nemogoče. Ne? Ali pa smo morali v knjižnico jeti, pa še nismo dobili, ali pa so nas dali v vrsto in tako naprej, če se spomnite. Ne? Torej, to je bil večji skok, se mi zdi, skorda kot tole, kar zdaj je tale tehnologija omogoča. No? In takrat so bile tudi seveda, kar eno lepo število let je bilo velik negativnih glasov. Ne? Ampak potem se je populacija naučila uporabljati to, vsem je bilo všeč, pa so še telefoni prišli pametni in tako naprej. In zdaj to, o tem se nihče ne sprašuje več. A je to nekaj, kar rabimo ali ne, ampak to je samo vse pomembno. Podobno, jaz mislim, da bo tudi tukaj prišlo. Zdaj pa mogoče pa tlele treba nekaj več znanja, ne? Tako kot je Luka prej rekel, recimo, če tako kot se nam zdi popolnoma samo vse pomembno, da je v osnovni ali pa srednji šoli neka kemija, neka pridobivam neka znanja o tem in onem, no, da ne bom našteval, ne, je to tudi eno od takih fundamentalnih znanj, ne, glede na količino časa, ki ga preživimo na dan, bodi se na telefonu ali pa na računalniku, se spodobi ali bi se spodobil, da pa zapravo bi nas nekdo tudi sistematično, ali pa otroke, no, v tem primeru, da bi sistematično upeljal v te stvari, ne, da to ni prepuščeno nekemu entuzijazmu ali pa nekem ad hoc pridobivanju znanja, ampak da je to na en sistematičen način pridobljeno. Seveda, šolski sistem je zelo inerten in je zelo težko take stvari v kratkem času, mislim, kratek čas je že, ne vem, 5 let, ne, upeljati v tak šolski sistem, ampak pozabrav, tako, če zaključam, torej, znanje je pozabrav edina stvar, ki nas tukaj pozabrav varuje ali pa nas usposablja za to, da bomo lahko tudi kasneje to uporabljali tudi v kaj dobrega. Ne. Luka je prej omenil ta AI for good, torej umetna inteligenca za dobro. Ne. To je ena organizacija, v kateri del sem tudi jaz. Tam se ukvarjamo z vsem mogočimi stvarmi, ki, ali pa v tem krogu ljudi, ne, ki nam pravzaprav sploh na misel ne pridejo. Ne. Kako detektirati učenca, da ne bi izstopil iz šole, recimo. In spet preventivno, a ne, prej smo se v kriminalu pogovarjali, kako detektirati kriminalca, ampak pravzaprav ista tehnika omogoča zelo, zelo pomembno zadevo, ker pravzaprav nekomu lahko življenje pravzaprav spremenimo na ta način. Kako, ne vem, kako javna stanišča čistiti, recimo, ne, v tretjem svetu, zato da higiena naraste. In kako policijsko brutalnost, recimo, zmanjšati. Recimo, to so vse te natanko iste tehnike, ki ravno tako, samo iz drugega zornega kota, lahko tudi pomagajo. Ne? In zato niti ne rabim veliko podatkov, ne, pravzaprav. Rabim sam znanje. Ne?
Če smem samo dopolniti na tej točki, eden izmed pomislekov, ki se je pojavljal ob uvedbi splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, je bil ravno ta. Ali bo Evropa v prihodnosti v sistemu, ki ga poznamo danes, še imela dostop do zadostne količine podatkov, da bo razvoj umetne inteligence tudi v Evropi napredoval z enako hitrostjo ali pa saj poskušal napredovati z enako hitrostjo, kot napreduje v tujini. In ravno danes sem prebrala članek, v katerem ravno v teh dneh obeležujemo pol leta, odkar je stopila v veljavo splošno uredbo varstvu podatkov in ena izmed posledic, ki jo že lahko opazimo, je, da imajo majhna podjetja v Evropski uniji, ki se ukvarjajo z razvojem umetne inteligence, že dobivajo manj financiranja, ravno zaradi tega, ker jih nekateri že tretirajo kot manj uspešna zaradi manjše dostopnosti do podatkov.
Če tukaj dodam, ne, Evropa ni otok. Ne. Evropa je sicer velika, ampak je še vedno to nekih 5% svetovne populacije, recimo tam nekje. Torej, svet je zelo velik. Ne, in seveda, nihče se ne more izolirati pa reči, aha, no, zdaj bomo pa mi po svoje. Te stvari so globalne. Ne.
Tudi kontekst zasebnosti se spreminja. Ne. Mi ne moramo pri enem in istem pojmu zasebnosti ustrajati ves čas, ko živimo pravzaprav v tem svetu, ki ga po moje ta tehnološka os opredeljuje. Ne? Internet stvari, ne? Se pravi to, da so pa stvari med sabo povezane, fizične stvari, telefoni, vse ostalo, ki delujejo kot senzori in pošiljajo, to je drugi člen te tehnološke osi, v neko blag, kjer se zbirajo velike količine podatkov, ne? Big data, ne? Kako rečejo pač temu računalnikari. In potem tretji člen te osi, da tako rečem, umetna inteligenca ali pa sistemi umetne inteligence, torej tehnologije, ki omogočajo kontrolo, obvladovanje, mislim, obdelovanje in manipuliranje teh podatkov. Ne. In to tehnologija spreminja sam pojem, ne, tega, kaj zasebnost je. Ne. Tukaj verjetno je to neki izziv, ki je pač tudi pred etični izziv, kako premisliti zasebnost v novih tehnoloških okoliščinah. Ne. Kar je morda, ne, čez mal, verjetno tudi mečkan treba biti kritičen do te uredbe o varstvu zasebnih podatkov, da je glede nekaterih stvari, ne, pač mal, bi rekel, ostala v nekem drugem svetu.
Prosim, absolutno se strinjam. Ja. Tako kot sem prej rekla, verjetno je ključna težava te uredbe ravno v tem, da njeni temeljna načela, na katerih so ni, izhajajo iz enega popolnoma drugega obdobja. Direktiva, ki vsebujejo popolnoma enaka načela, je bila sprejeta leta 1995, pa vemo, v kakšnem stadiju je bila tehnologija takrat. Še internet je v resnici bil v povojih.
Glede na hiter razvoj in vse širšo uporabo različnih tehnologij umetne inteligence, glede na internet stvari, ki bo kmalo tako rekoč nas obkrožil s samimi pametnimi senzori, pa že zdaj se nekateri lahko počutimo nekoliko preveč izpostavljeni senzorjem. Zdi se, da vsekakor se neki osnovne paradigme tega, kakšna je družba, kako funkcionira in kakšen je naš odnos do nje, do raznih sistemov, ki nas vodijo skozi življenje, tudi kar globoko spreminja. Luka Omladička.
No, pravzaprav bi samo ponovil, to je verjetno bolj zaključna beseda. Ne? UNESCO vstava tukaj je spet izobraževanje in sicer izobraževanje na dveh ravneh. Ne? To pomeni na eni strani izobraževanje tako imenovanih uporabnikov, kar zdaj ni glih najboljši več izraz, ker smo pač vsi hočeš nočeš, ne? Pač uporabniki te, na tej osi, internet stvari, big data, računalniki. Druga raven, s katero se pa UNESCO precej ukvarjamo, je pa raven izobraževanja inženirjev. Ne? Inženirjev, tudi v tem najširšem smislu. Skratka, ljudi, ki so aktivno udeleženi v načrtovanju teh naprav in pač tudi oni morajo biti izobraženi v tem, da pravzaprav njihove naprave posegajo v vrednote družbe in pravzaprav, da je mogoče tudi naprave načrtovati v skladu z določenimi vrednotami. Ne?
Na začetku ste omenili, dr. Marko Grobelnik, da govorite lahko o tem, kakšna je umetna inteligenca danes, ne pa čez 5 let. Vemo, da je bil preskok v zadnjih 5 letih v uporabi izreden. Kaj lahko vendarle zatipamo za prihodnost?
No, predvsem vsi ti problemi, ki smo se jih pogovarjali v prvem delu pogovora, izhajajo iz tega, da te algoritmi nimajo pravega konteksta, v katerem nimajo, ne razumejo ali pa nimajo niti, nihče jim ni podal sveta, v katerem pravzaprav funkcionirajo. Ne. Torej, ta premik, ki se zdaj dogaja, ne, to lahko vidimo čez programe, ki jih financirajo Američani, tudi Evropejci, Kitajci in ostali, ne, gre premik v to, da se ta svet, model sveta, v katerem te algoritmi funkcionirajo, širi. Ne? To pomeni, da bojo in argumentacija in razumevanje pravzaprav problemov, da bo veliko globje. Ne? Torej, algoritmi, ki jih lahko pričakujemo čez 5-10 let, recimo, bojo veliko bolj razumeli. Ne? Torej, to, kar danes, recimo, te algoritmi niti slučajno ne zmorejo, ne znajo, recimo, ene pravljice, ki jo nekaj letni otrok lahko prebere ali pa se mu jo pove in jo razume, ne vem, Rdeča kapica, Sneguljčica, ni tudi slučajno sistema danes, ki bi tako pravljico zares razumel. Ne? To, kar danes sistemi umetne inteligence delajo, znajo prešteti besede, znajo nekak neke stvari, morda znajo prevesti, ampak za prevajanje ne rabimo razumeti besedila. Torej, pravo razumevanje pa ne obstaja. Torej, ampak ta premik, ne, ta premik od današnjega stanja, ko je umetna inteligenca izrazito plitka, ne, proti globi, razumevanju globje strukture pa sveta, v katerem se bodi si te podatke, ki jih izmerimo, pa je lahko to besedilo, lahko so to senzori ali kaj tazga, torej v kakšnem kontekstu se pravzaprav pojavijo. No, ta premik je izrazito začutiti. Sem pa spadajo tudi zadeve, kot so, ne vem, kauzalnost, kaj vpliva na kaj v tem svetu. Vse te stvari, ki jih mi kot ljudje intuitivno ali pa tudi smo šolani, razumemo, tega danes sistemi ne vladajo. Torej, premik bo šel v to smer. Ne? Izrazito. Ne?
Vsekakor se zdi, da nas čaka še zanimiva prihodnost, na katero bomo, upajmo, ustrezno pripravljeni in primerno razmislili vse možnosti, ki se obetajo. Hvala vam za tale pogovor. Z menoj v studiju so bili dr. Marko Grobelnik, dr. Luka Omladič, dr. Matija Žgur in Pika Šarf. Oddajo sem vodila Nina Slaček, za tom pa je skrbel Vito Plavčak.
Intelecta.